Já vás tady taky dneska vítám. Omlouvám se za to, že já teď vždycky někde mám mluvit i včera, tak se mě vždycky těžko mluví. Já prostě mi to nejde mluvit po ty smrti tatínka a mluvím tak jako těžkopádně, tak to snad přežijete. Dnešní kázání bych začal tak trochu řečnickou otázkou. Já kolikrát, když ve své třídě, ve škole řeknu řečnickou otázku, řeknu řečnická, nebo všichni odpovídají, takže řečnická, možná nad tím přemýšlejte. Kdo si myslíte, že nám nejvíce rozumí? Tak asi řeknete, no přece Bůh. Jo? Tak a kdo nám nejvíce rozumí z lidí? Tak možná řeknete ti nejbližší. Manžel, manželka, možná tatínek, maminka, nevím, koho řeknete. Ale ono to tak nemusí být vždy pravda. Ono je totiž rozumět a rozumět. O tom dneska budu trošku mluvit. Když já chodím po Hrotovicích, tak teď chodím častěji než jindy, tak se zastavuji s lidmi a oni mi vypráví příběhy svého života nebo co zažili ten den a skutečně tak už jsem si říkal, že kdybych si ten čas sepisoval, tak bych možná mohl napsat ten Neruda, ty povídky malostranské, nějaké ty příběhy těch lidí. A já to tady někdy používám na takový úvod kázání, a jmenuji ty lidi skutečně pravými jmény, tak nevím, jestli to vedle to nevím, potom jsem s tím neměl problémy, ale ty lidi by se určitě nezlobili. Takže dneska začnu s paní Hladíkovou, skutečně se jmenuje paní Hladíková. Už je to stará paní, tak jak bych vám ji popsal, ona skutečně, když byla mladá, tak se vždycky šarmantně oblíkala, mi se to líbilo už tehdy, a teď už je jí skoro 80 a oblíká se skutečně svému věku odpovídajíc a hezky. Mně se to líbí pořád. Má takový vkus, který z ní nedělá ze sebe něco, co není. A je to velice zajímavá paní. Ta paní Hladíková, když byla mladá, velice mladá, taky zemřel manžel, docela těžko jí umíral. A ona měla dva malé kluky, takže vlastně potom musela sama vychovat dva syny. Bez manžel. Že skutečně měla těžký život v tom, kdy většinou se radujeme, máme děti a tak dále. Ale je zajímavé, že potom, když vstoupila do důchodu, tak si našla manžela v Německu a odstěhovala se na 15 let do Německa, kde prostě chodila s tím manželem do Alp a jezdila jako po světě a skutečně si užila život v tom důchodu jako velice silný, protože mi o tom povídala. A potom samozřejmě se ovdověla, protože ten manžel byl něco starší a vrátila se do Hrotovic. Celé moje dětství prodávala papírnictví a to bylo vedle základní školy, tak jsem si tam chodil kupovat vždycky takové hračky a cokoliv. To papírnictví v mém dětství bylo něco, jako dneska jsou nějaký ty velký prodejny hraček a takových věcí, takže tehdy to bylo papírnictví. Proč mluvím tady o paní Hladíkové? Když jsme se tak někdy v červnu potkali, tak ona šla za mnou a říká mě, pane Branč, je zajímavý, že když jsem byl kluk, tak mě tykala. A teď, když jsem dospělý, tak mě vykáže, když říkala, mě tykala, ale prostě to patří k jejímu chování. Mě říká, pane Branč, víte, za co se každý večer modlí? Zajímavá otázka. To samozřejmě jsem řekl, nevím, chtěl jsem říct za svoje blízké a tak dále, nevěděl jsem, řekl, no to nevím. Modlím se za to, abych umřela zdravá. V té chvíli jsem ji skutečně rozuměl. Ne teoreticky nějak jako, ale protože jsem sám věděl, co to znamená a prožíval jsem to s tatínky. Takže modlím se za to, abych umřela zdravá. To je paradoxní výrok. Je to tak, že my lidé často porozumíme některým věcem, až když se nás osobně, silně osobně dotknou. Ano, racionálně rozumíme, kde čemu, to umíme vysvětlovat. Sám jsem takový chyb udělal, že jsem věděl, co má kdo dělat, začal jsem mu to vysvětlovat, ale v podstatě jsem to viděl teoreticky. Ale to je něco jiného, než když to prožijete a víte, co ten člověk jako cítí. Takže umíme hledat, co lidem vysvětlit, ale nevíme někdy, co prožijeme. Ale když něco prožijeme, tak se lépe dokážeme vcítit do kůže člověka, který něco podobného prožívá a ten člověk to nějak cítí. Nějak to ví, že mu rozumíme, když kolikrát blekotáme. Začnu ještě jednou takovou událostí, která, a taky tady taky řeknu, bylo moje kolegyně jedna, tady nebudu jmenovat, se jí stala praktická událost, že její syn se zamiloval, partnerka ho nechtěla a on si vzal život. A ta situace byla taková, že oni se jí všichni vyhýbali. Včetně mě, protože nevěděli, co by jí řekl. A já jsem jako se si říkal, že přece takhle nemůžeme chodit kolem ní, tak jsem za ní šel. A když jsem za ní šel a podával jsem jí ruku, tak jsem jí nic řekla, ona se rozbrečela a řekla konečně, někdo za mnou přišel. Myslím si, že paní Hladíková věděla v té chvíli, proč mi říkala to, co mi řekla. Pokusím se na to teď navázat něčím, co sice všichni tak nějak víme, rozumíme tomu, ale co je možná důležitější, než si myslíme a co člověku dojde právě ve chvíli, když to nejvíce potřebuje. Přečtěme si dnes dva zdánlivě nesouvisející texty z písma, které mě tak jako zasáhly a jsou to z Janova evangelia. První text je z Janova evangelia z 19. kapitoly, myslím ty brýle, 19. kapitoly, jenom dva verše, 28 a 29, Ježíš je na kříži. A už v podstatě je ten konec toho jeho pozemského života. A je zde napsáno, Ježíš věděl, že vše je již dokonáno. A proto, aby se až dokonce splnilo písmo, řekl žízní. Stála tam nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústu. Takže žízní, taková fyzická potřeba. Potom si přečteme z 2. kapitoly Janova evangelia začátek, svatba v Káni Galilejské. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování. Každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníku, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraji. Jak pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napíjí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Tak, to jsou dva texty z písma. Oba spolu je určitá řízeň, že jedno po alkoholu, možná druhá skutečně taková existenciální. První dnešní přečtený text, teda to jako Ježíš na kříži, ukazuje místo, kde Ježíš trpí. A druhý text ukazuje místo, kde se v podstatě raduje. Je na svatbě. Je mezi lidmi. My věříme tomu, že Ježíš je a byl plně Bůh. Je součástí Boží trojice. Někdy ale zapomínáme, že Ježíš byl taky plně člověk. Nejenom tak napůl, nebo jak někteří tvrdí, že jeho nadpřirozená stránka mu pomáhala zvládnout tu přirozenou. To si já úplně nemyslím. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že Ježíš byl plně člověk a musel se potýkat se všemi tělesnými problémy jako my. Ano, dělal zázraky, ale pokud to čtu správně, tak vždy ve prospěch někoho, ale ne ve prospěch sebe sama. I proto ho možná ďábel pokoušel na poušti, aby prolomil tuto hranici. Jistě, to, že byl Ježíš plně člověk, možná Bůh byl plně člověk, je do určité míry určité tajemství, které nemůžeme úplně pochopit a uchopit. Podle mě je to ale stejně důležité jako to, že byl plně Bůh. Je to důležité i proto, že když tento fakt přijmeme a prožijeme, tak můžeme nejenom vědět, ale i zažívat, že tento Bůh nám rozumí. Protože se stal námi, měl naše tělo, lidské tělo, ale i naše lidská omezení. Vím, je to tak možná těžké pochopení, ale Ježíš prožil více jak 30 let lidského života. Na tehdejší věk muže to bylo skutečně dost. Ještě jasněji si to řekněme, Ježíš se narodil, žil a zemřel. Dítě, Ješua, tak jeho jméno zní v aramejštině, vstoupilo do světa, stejně bezmocně, jako každé jiné novorozeně. Stejně závislé na rodiči. Potřeboval někoho, kdo by o něj pečoval, pomáhal mu, krmil ho, dával ho odříhnout, měnil mu něco jako plenky, pokud tehdy nějaké byly. Žil v malém městečku Nazaret, pracoval, jedl, pil a spal jako každý člověk. A teď ve svém dospívání, protože byl člověk, prošel pubertou. Se vším, co je s tím spojeno. On nebyl nahůl člověk, ale celý člověk. A proto určitě prožíval běžné sexuální touhy a proměny, které jsou s pubertou spojeny. Určitě cítil běžnou sexuální přitažlivost, protože ta je s lidským tělem spojena. A může nám tedy pomoci s tím, že tyto pocity nejsou sami o sobě hříšné, ale jsou hluboce, hluboce lidské. Ano, Ježíš měl tělo jako my. Určitě se občas unavil, usnul, třeba na té loďce plující po Galilejské jezeře. Určitě měl ale i kamarády, chodil mezi lidi, chodil na svatby, to jsme si četli, na oslavy, prožíval to, co všichni lidé. Ano, dva dnešní texty jakoby ukazují dva protipóly lidského života. Radost, společenství a zábavu, která je spojena se svatbou na jedné straně a na druhé straně utrpení a pocity, které jsou spojeny s umíráním. A v Ježíšově případě skutečně mučivém a hrozném. Ano, náš Bůh nám skutečně rozumí, rozumí nám jak v našich radostech, tak v našich bolestech. Rozumí nám v našich výzvách, v našich pokušeních, ale i v našich touhách. Náš Bůh nám nerozumí jenom proto, že je Bůh a vše absolutně ví. Náš Bůh nám rozumí i proto, že se stal námi. Že se stal člověkem. Že prožíval úplně stejné věci jako každý z nás, jako my. Se svými studenty, to už jsem tady možná říkal, ale už jsem patří, jsem jezdil a teď tento školní rok, to doufám obnovím, jsem jezdil do Osvětimi nebo do Terezína. Míst, kde násilnou smrtí umřela spousta lidí, ale kde taky tito lidé prožili velká utrpení, a to i ti, kteří se vrátili. Ta exkurze je vždy plánovaná na 3 dny a ten druhý odpoledne se realizuje právě tato návštěva. Tak první noc, když jedeme na tu exkurzi, to jedeme někam do nějakého podniku, tak to většinou nespím, abych je uhlídal, to jsou takový nabuzení, jedeme na 3 dny někam. A ten druhý den, když jsme přijeli do toho Terezína, tak exkurze začíná tím, že nás průvodce dovedl do takové temné malé místnosti, nevím, jestli jsme to zažili tam, temné malé místnosti, kde se skoro nedalo dýchat. V létě tam bylo, jako jsme tam jezdili v červnu, je tam hrozné dusno a těsno. Zavřel nás tam tak na 2-3 minuty, zavřel přímo, a byli jsme tam na sebe namačkáni, bylo nás teda 30 dní a doprovod učitele, tak jsme byli úplně natěsněni na sebe. Potom nás vyvedl ven a řekl, v této místnosti při příjezdu nějakého transportu bylo celou noc skoro 3x lidí. Namačkaný na sebe, s nejistotou, co bude dál, dělali tam svou potřebu, prožívali tam svůj strach, úzkost, nevěděli, co se děje. Ten prožitek, a je to 3 minuty, byl skutečně hrozný, ale svým způsobem simulovaný. Po tomto úvodu většinou nikdo z těch žáků ani nehlesl a všichni nehnutě, napnutě poslouchali. Předchozí veselí a rozjařenost skončil. Následující večer byl z hlediska kázny naprosto bez problémů. Akorát jsme si až skoro do rána povídali o tom, co ti lidé asi prožívali. Osobní zkušenost, když simulovaná, pomohla těm žákům více pochopit. Oni znali historii, znali, co se tam dělo, znali ty počty těch lidí, kteří tam byli, kteří nějakým způsobem tam zahynuli, umřeli, až již různým způsobem. Ale teprve, když vstoupili a prožili tu krátkou zkušenost těch 3 minut, samozřejmě toho výkladu, tak teprve jim spoustu věcí došlo. Něco podobného, i když s něčím opačným trošku, jsem prožil v Praze divadle, tak už jsem to říkal, dneska trošku se opakuju. Vždy, když se studenty jedeme do Prahy, tak jeden večer je věnován návštěvě divadla. A u některých studentů je to jejich divadelní premiéra. Prostě jsou poprvé v divadle. To prostě tak, jsou to kluci, baví je vrtat se v motorce, umí dobře i třeba dobře počítat, ale s divadlem nebo s něčím podobným jsou často někteří nepolíbeni. Když jsem byl s předchozí třídou v Praze, tak jsem vybral, to to 2 roky to bude, ve čtvrtém ročníku jsem vybral divadlo v divadle na Vinohradech, zpracování z díla Artura Millera Čarodějky ze Salemu. Zpracování bylo skutečně dynamické, ale i obsah. A po potlesku zůstala skoro celá má třída sedět a s otevřenou pusou se dívali na staženou oponu. Ten zážitek pro některé znamenal, že začali chodit do divadla. Ale i začali přemýšlet nad tématem té hry, který zobrazoval něco, co pro ně bylo samozřejmé. Je pro ně samozřejmé. To je lidská svoboda, o kterou můžeme přijít, která se může i různými manipulacemi ztratit. My lidé jsme prostě často tak nastaveni, že plně jsme schopni pochopit až po vlastním prožitku nebo zážitku. A právě proto pamatujme, že náš Bůh je s námi jak ve svém božství, to znamená, že ví úplně všechno o našem utrpení, ale i o našich radostech, touhách, pokušeních, ale je s námi i ve svém lidství, protože si to všechno i sám prožil. To je podle mě pro nás lidi, ať už prožíváme cokoliv, nesmírně důležité. Protože Bůh nejenom ví o nás všechno, ale přímo fyzicky, citově, emočně je ve všem s námi. Je s námi i jako člověk. Pokud čteme pozorně evangelia, tak tam vidíme, že Ježíš prožívá bolest, prožíval samotu, prožíval i strach a prožíval i zklamání. Ježíš byl ale také velice rád s lidmi. A to s lidmi, jak bychom dnešní křesťanskou atmatilkou nebo náboženskou mluvou řekli, s lidmi ze světa. S lidmi, kteří prožívali každodenní život. Kteří si ho užívali. Lidmi různě selhávajícími, vítězícími i prohrávajícími. Lidmi, kteří žili život takový, jaký je. Byl s těmito lidmi rád. I protože jim rozuměl. A že jim rozumí i dnes. Věřím tomu. Byl s těmito lidmi, tak říkajíc, na stejné vlně. Znáte to, když někým jako, že vám někdo rozumí, nebo vy někdo, vidíte někomu něco říkáte a vidíte, že on prostě ví, co říkáte, tak jste na stejné vlně. A někdy říkáte to sami někomu jinému, a jako kdyby to šlo mimo běžně. Jako kdyby prostě nevěděl, o čem vlastně mluvíte. Takže on těm lidem rozuměl. Zdá se, že měl ale zvýšený prst Ježíš pro tehdejší náboženský establishment. Pro ty farizeje a zákonníky, kteří měli pocit, že svou víru plně rozumem pochopili a uchopili. Že přesně ví, jak to funguje a co mají hlavně ti druzí dělat v té které konkrétní situaci. Ano, Ježíš vše nevěděl jenom racionálně, ale i lidsky, jako my. Pokud toto přijmeme, pomůže nám to nejen se necítit sami, ale pomůže nám to v takové větší otevřenosti našich modlitev, kdy vlastně Ježíši můžeme říct skutečně úplně všechno. Nemusíme se za nic vůbec, za nic stydět. Protože skutečně můžeme prožívat, že on nám rozumí. Že on rozumí i našim selháním a pádu, hříchu a kolikrát našim chybám. On čeká, až mu je řekneme. A on nám rozumí. Skutečně rozumí. Mám takové podezření, že v tom všem je i klíč k našim životům dnes. K tomu, co znamená následování Ježíše. Co to znamená proměňovat se v podobu Kristovu? Nebo jak píše Pavel v epištole Filipským, bratři, napodobujte se mnou Krista. Ježíš rozuměl lidem plně, řekl bych existenciálně. Neměl to jenom tak nějak, řekli bychom my tou lidskou mluvou načtené, nastudované nebo nadpřirozeně dané. Měl to prožité. Zdá se mi, že když po svém vzkříšení ukazoval pochybujícímu se Tomášovi svoje rány. Nebylo to jenom kvůli němu, ale i kvůli nám. Ježíš měl sice obnovené, vzkříšené tělo, ale toto tělo si v sobě neslo jizvy z minulosti. Obrazně řečeno fyzickou paměť toho, co si Ježíš prožil na kříži. Když se vrátím na začátek k paní Hladíkové, tak ona si ve svém životě skutečně prožila své. Když jí v její mládí umřel její manžel, fakt to nebyla lehká smrt. Ona to zvládla potom vychovat ty dva svý syny. Ale jí zhojené jizvy jí pomáhají v tom, že její slova útěchy nebo rady často skutečně pomáhají. Někdy se ptáme, proč jsme museli projít určitými zkušenostmi. Takový to proč, proč zrovna já. Možná je to proto, aby nám jizvy, které nám zůstanou, pomohly pochopit druhé. když procházejí nějakou podobnou těžkost. Nebudeme jim totiž potom říkat ty naučené fráze, ale mnohdy jim ani neporadíme, protože zjistíme, že lidské řešení v podstatě neexistuje. Budeme jim však rozumět. A to je možná mnohem více, než si myslíme. Lidé často nečekají na ty, kdo jim to vysvětlí. Možná toho vědí více, než si myslíme. Ale věřím tomu, že doslova lační po těch, kdo jim rozumí. Po těch, kteří jim rozumí. Kteří je skutečně lidsky pochopí. Schválně jsem na začátku v našem textu nedal jenom ten text z Ježíšova utrpení na kříži. Dal jsem tam i svatbu s Káni a mohl bych uvést jiné případy. Jsem přesvědčený o tom, že Ježíši nejsou cizí lidské radosti a veselí. Život není jenom trápení, ale život si máme a můžeme užívat. Patří k němu i bouchající šampaňské a normálně lidské radosti. A můžeme přijmout i to, že i v této věci nám náš Bůh rozumí. Podle mého osobního názoru se zvláště v minulosti v mnoha oblastech církev proměnila také tím, že mnohé lidské radosti dala tak říkajíc na pranýř. A z křesťanství se snažila udělat takovou asketickou, možná pokřivenou napodobení života. Zdá se mi, že i proto se dají v Božím slově najít texty z obou stran. Texty, které nám říkají, že v podstatě vše je povoleno. Nesmí nás nic ovládnout, ale všechno je povoleno. Ale i texty, které zase říkají, že máme potlačovat svou hříšnost nebo své žádosti. Podle mě skutečný lidský prožitek umožňuje nejenom teoreticky, ale skutečně lidsky překlenout tento zdánlivý rozpor a více rozumět lidem. Teď zase svou zkušenost, když jsem měl v svých 17 letech, to už je teda hodně dávno, měl jít do tanečníků, to už jsem teď taky říkal, ale to nevadí, tehdejší církevní autority tuto věc zakazoval. Skutečně i do tanečních v mém věku 16-17 let znamenalo v církvi bratrské špatnou hříšnou věc. A moje babička v té chvíli řekla, co je to za blbost. Tanec přece k životu patří. Babička, která byla skutečně hluboce věřící, jo? Měla pět obecných, ale měla takovou životní moudrost. Ona Pánu Bohu skutečně věřila. Řekla, co je to za blbost. Tanec přece k životu patří. Ano, patří. Stejné autority totiž zase o nějakých pár let zpátky před touto událostí zakazovali vstup do kina jako jeden z nejhorších hříchů. Co myslíte? Zase tak řečnická otázka. Kam by šel Ježíš? S kým by se více stýkal? Komu by více rozuměl? A pro koho by měl naopak trošku ten zvednutý prst? Nebo šel by do kina na zábavu, nebo by šel spíše do kostela? Kam by šel? Možná by šel na obě místa, že jo? Ta otázka je trošku sugestivní, jo? To se omlouvám, jo? Ale zkusme si nad ní trošku přemýšlet. Omlouvám se za tu sugestivnost. Ano, Ježíš, Bůh se stal člověkem proto, aby nás zachránil pro věčnost, abychom mohli být spaseni. Stal se ale i člověkem, který nám rozumí ve všem, s čím se potýká. Který toto vše prožil a proto ví. Bůh, který nám rozumí, chce, abychom my, jeho následovníci, jeho učedníci, my, kteří jsme ho přijali, byli těmi, kdo lidem rozumí. Kdo nepoužívají jenom lidská slova a fráze, ale jsou s lidmi v jejich životech a v jejich trápeních, ale i radostech. Vždyť víme i z Bible, že Ježíši často vytýkali, jaké, že se to společnosti nachází. Možná se to někdy stane i nám. Ale podle mě evangelium, radostná zpráva, dobrá zpráva, je zprávou i o tom, že nikdy nejsme sami na žádném místě. Ani na tom plese, ani na té zábavě, ani v tom utrpení. Nejsme tam nikdy sami, protože je tam s námi Bůh, který nám rozumí. Amen.